Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hamma qarzimiz bizni qonun nuqtai nazaridan
35 milliard 300 million AQSh dollari. Bu O'zbekistonning sof tashqi qarzi. Bir yil oldingidan qariyb 6 milliard dollarga ko'p. Tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi qariyb 36% ni tashkil etadi. Bu O'zbekistonning rasmiy statistikasi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tahlillari esa O'zbekistonning tashqi qarzi 60 milliard dollardan oshgan degan xulosaga yetaklamoqda. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston tashqi qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60% ni tashkil etishi mumkin. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 101 milliard ekani borasidagi rasmiy raqamlar to'g'ri bo'lsa, demak, tashqi qarz 60 milliard dollardan kam emas.
Yalpi ichki mahsulot 101 milliard dollarga yetgan bo'lsa, demak, tashqi qarz 60 milliard dollardan oshibdi-da.
Lekin tan olinayotgani boshqa raqam-a?
Endi tan olinayotgani 34.9 milliard deb ilgari o'sha ma'lumotni rasman aytishuvdi.
Hozircha hukumat 35 milliard dollarlik tashqi qarzni tan oladi xolos, lekin bu raqam ham oz emas. Bu marhum prezident Islom Karimovning 27 yillik hukmronligi davridagi tashqi qarzdan qariyb 3 baravar ko'p. Agar O'zbekistonning tashqi qarzi 60 milliarddan ko'p degan xulosa to'g'ri bo'lsa, mamlakat Mirziyoyev prezidentligi davrida 50 milliard dollardan ko'proq qarz olgan. Davlat tashqi qarzlari 2016 yilda 9 milliard dollar atrofida edi. O'sha paytda tashqi qarz yalpi ichki mahsulotning 20%inigina tashkil etgan. Endi tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 3 baravar ko'p, 60%ga yetgan. Ba'zi xalqaro moliya tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistonning tashqi qarzi 40-45 milliard atrofida ekani ham aytiladi. Nimaga tashqi qarz borasida har xil raqamlar? Biz buni Alisher Taksanovdan so'radik. Taksanov O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida iqtisodiy attashe bo'lib ishlagan, hozir Shvetsariyada yashaydi.
Gap shundaki, xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki kabi tashkilotlar tashqi qarzni hisoblaganda xususiy banklar, xususiy korxonalar olgan qarzlarni ham qo'shib hisoblaydi. Aslida bu ham tashqi qarz. O'zbekiston hukumati esa faqat davlat olgan qarzni hisoblab, 35 milliard qarzimiz bor deyapti. Shuning uchun har xil raqamlar bo'lyapti.
O'zbek rasmiylari tashqi qarz hajmi mamlakat iqtisodi va aholi soniga nisbatan katta emasligini aytib kelishadi.
Davlat qarzi bo'yicha biz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% chegara qo'yganmiz, iqtisodiy barqarorlik davrida 45-50% ushlab turish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda mana bizda shuncha pandemiyaga qaramasdan hozir tashqi umuman davlat qarzimiz yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.5% turibdi. Biz yil oxirigacha shu darajadan yuqori bo'lmagan darajada ushlab turish choralarini ko'ramiz.
Lekin faollar korrupsiya avj olgan O'zbekistonning tobora ko'p qarzga botayotgani xavotirli ekanini urg'ulashda davom etmoqda.
O'zbekiston ko'p qarz olayotgani borasidagi xavotirlarda asos bor. Bu mamlakatni defaultga yetaklashi turgan gap. Chunki bu milliardlab dollarlik qarzlar kelajak avlodni bo'yniga osilgan bo'yinturuq. Kelajak avlod buni to'laydi.
Tashqi qarz mamlakatning ma'lum bir muddatda xorijiy kreditorlarga qaytarilishi kerak bo'lgan pul mablag'laridir. Tashqi qarz davlatning xalqaro banklari, boshqa mamlakatlar hukumatlari va xususiy xorijiy banklar oldidagi umumiy qarzidir. O'zbekiston Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, olingan tashqi qarzning 33% davlat byudjetini qo'llab-quvvatlashga ishlatilgan. Qolgani energetika, qishloq xo'jaligi, transport infratuzilmasi, uy-joy, kommunal xo'jaligi, tadbirkorlik va sanoat, ta'lim, sog'liq saqlash, telekommunikatsiya sohalariga sarflangan. Ammo shunga qaramay, olingan qarz hajmi bilan aholi turmush tarzi o'rtasida tafovut katta bo'lib qolmoqda. Qisqa davr ichida olingan 10 milliardlab dollarlik qarz aholi turmushida kuchli sezilmaydi. ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga qaralsa, aholi turmushida ijobiy o'zgarishlar ko'p emas.
Nima uchun davlat byudjetini defitsitini dunyo standartida 3% dan oshmaslik kerak degan vaqtda, mana bizni oldin 4% edi, keyin senat 5.5% edi, amalda 12-16% ga oshib turibdi. Qani, bu nima hisobiga bu defitsit kelib chiqdi? Nima xarajatlar oshdimi? A xarajatlar oshdi desa, aholining real daromadlari o'smayaptiki. Agar byudjet o'sha yalpi ichki mahsulot 6.4% ga o'sib, soliq tushumlari 14% ga ko'paygan bo'lsa, nega hattoki bolalarning suyunchi pulini ham ular bekor qilib tashladi? Bu qanaqasi?
Buni hammasi haliga aytganda islohotlarning o'tmagani, iqtisodiyotning erkin bo'lmagani. Ko'p katta iqtisodiyot monopolistlarga berib yubordi, bular ko'pchiligi soyada ishlayotgani. Mana shundan bog'liq. Davlat o'zini funksiyasini bajaramayapti. Prezident aytgan va'dalarini bajaramayapti. Bu 8 yilda ko'rsatkichlar umuman o'smagandan keyin bu joyda depsinib turish bu juda yomon holat. Dunyo endi umri O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Mana oltin sotish bo'yicha ham birinchi o'ringa chiqdi. Bu degani bu davlatning kelajagi juda xavf ostida.
Xalqaro valyuta jamg'armasi tashqi qarzning xavfsiz chegarasini 55% qilib belgilagan. Bugungi kunda O'zbekiston olgan qarzi bu xavfsiz chegaradan o'tib bo'lgan. O'zbek rasmiylari esa bunday iqtisodiy xatar yo'qligini urg'ulashda davom etmoqda.
Avvalambor hamma qarzimiz bizni qonun nuqtai nazaridan agar bu bo'lmaganda oylik ham bo'lmasdi, metro ham bo'lmasdi. Shuncha tibbiyot xodimlari yoki muallimlar bo'lsa, oyliklar ham oshmasdi. O'tiraverardik oldinga o'xshab, qarsak cholib, balamparvoz gap gapirib. Menga u yoqmaydi o'tirish.
Lekin iqtisodiy tahlilchi Alisher Taksanov fikricha xatar juda katta.
Bu qarz ma'lum shart evaziga beriladi. Yil sayin foiz minib turadi. Qancha uzoq muddat bo'lsa, shuncha ustiga foiz minadi. Lekin bundan ham xavotirlisi bu qarzni ishlatilishi ustidan nazoratning yo'qligi. To'g'ri, hozir Mirziyoyev mamlakatni tashqi dunyoga ochyapti. Bu pullar oqib kelyapti. Karimov davrida O'zbekistonga ishonchsizlik bor edi, lekin hozir ham korrupsiya avvalgidek. Va olingan qarzni yana o'sha monopolistik strukturalar olyapti. Davlatga yaqin odamlargina bundan foydalanyapti. Shuning uchun bu pullarning yalpi ichki mahsulotga ta'siri uncha ko'rinayotgani yo'q. Qarz miqdori shiddatli o'sib boryapti. Aholi farovonligi uncha o'sayotgani yo'q. Iqtisod uncha ko'tarilayotgani yo'q.
Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar chet eldan olingan qarz mablag'larining katta qismi prezident qarorlari bilan Mirziyoyevga yaqin oligarxlar va amaldorlar qo'lidagi monopolist shirkatlar hisobiga o'tganini ko'rsatgan. O'zbekiston nafaqat chetdan qarz olish, balki oltin sotishda ham bo'sh kelmayapti. O'tgan yili O'zbekiston jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan mamlakatlar orasida ikkinchi bo'ldi. Bu yilning dastlabki 3 oyida mamlakat deyarli o'tgan 23 yildagiday miqdorda oltin sotgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekiston so'nggi 10 yilda 700 tonnadan ziyod oltinni chetga eksport qilgan. Har yil mamlakat 100 tonnadan ziyod oltin qazib oladi va dunyoda oltin qazib olish bo'yicha o'tgan yili dunyoning 10 davlati bo'lgan, sobiq Sovet davlatlari orasida Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinni egalladi. O'zbekiston hamon korrupsiya avj olgan mamlakatlar ro'yxatida. Ayrimlar bunday sharoitda katta qarz olish va sotilgan oltinlardan tushgan pullarning qayerga sarflanayotganidan xavotir izhor etmoqdalar.
Oltin degan narsa bu valyuta davlatda bir favqulodda vaziyatlarda ishlatadigan xalq manfaatlari uchun zaxira hisoblanadi. Tabiiy afat bo'lishi mumkin. Ko'p narsalarga kerak paytida ishlatadigan, dunyoga sotadigan bir zaxira. Endi hamma oilada bo'ladigandek davlatda shunaqa zaxira bo'ladi. Mana shu zaxirani ayamasdan ishlatib yotdi bizning davlat. Nima uchun? Byudjet tushumi juda kam. Plandagi belgilangan summalar daromad kelmaydi davlatni xazinasiga. Byudjetda plan bo'yicha byudjetda pul kelmaydi. Undan keyin xarajat ham ko'payib ketadi.
qarz darajasining oshishi ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning umumiy tashvishiga aylandi. Qarzning yalpi ichki mahsulotdagi nisbati AQSh, Germaniya, Fransiya va boshqa ilg'or iqtisodiyotlarda tarixan yuqori. Ko'plab ijtimoiy dasturlar natijasida davlat xarajlarining tez o'sishi, soliq turmushlarining kamayishi, byudjet taqchilligi va qarz miqdorining oshishiga olib keldi. Ko'pgina munozaralarda siyosatchilar va jamoatchilik qarzni asosiy iqtisodiy va siyosiy muammolardan biri deb atashadi. Jahon bankining xalqaro qarz statistikasiga ko'ra, so'nggi 10 yillikda Markaziy Osiyoda Turkmanistondan tashqari tashqi qarz o'sgan. Qozog'istonning umumiy tashqi qarzi boshqa mintaqa davlatlarining umumiy ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori. Qozog'istonning tashqi qarzi hozir 162 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston ko'rsatkichlari mos ravishda 4,5 milliard dollar va 3,5 milliard dollarga teng. Mintaqada tashqi qarz eng kam bo'lgan davlat bu Turkmaniston. Bu davlat tashqi qarzi 2,5 milliarddan ko'proq tashkil etadi. Mintaqadagi qarz bilan bog'liq iqtisodiy muammolarni tushunish uchun tahlilda birinchi navbatda davlat tomonidan kafolatlangan qarz dinamikasiga e'tibor qaratish lozim.
Bizga o'xshagan shu rivojlanayotgan davlatlar cheteldan ko'proq qarz olmasligi tuzuk bo'lar edi. Chunki rivojlangan davlatlarning qarzlari yalpi ichki mahsulotiga teng. Masalan, Yaponiyada 130% yalpi ichki mahsulotiga, Ulug' Britaniyada 120%, Amerika 100%ga yetib qoldi. Lekin ularni shu qaytarib berish imkoniyatlari katta. Rivojlangan davlatlarda 40-50%dan oshmasligi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya nashrlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Belgorod viloyatiga yorib kirishga harakat qilayotir. Ayni paytda Ukraina dushanba kungi Rossiya hujumi oqibatlari bilan kurashmoqda. Novosibirskda esa mehnat muhojirlari farzandlarini rus vatanparvarligi ruhida tarbiyalash uchun Yunarmiya tashkilotiga majburan yuborish tavsiya qilinmoqda. Ukraina urushining 916 kuniga oid yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov Ukraina harbiylari chegarani buzib o'tishga urinayotganini tasdiqladi. Ilgari Kreml parast Telegram kanallari Ukraina qo'shinlarining Belgorod chegarasini yorib o'tishga urinishlari haqida yozgandi. Shotning yozishicha, Ukraina qurolli kuchlari Belgorod viloyati bilan chegaraga yaqinlashgan. Jang Nikhachevka yaqinida rus chegarachilari bilan olib borilgan. Mish kanalining xabar berishicha, jang Shebekin avtomobil nazorat punktida ham bo'lib o'tmoqda. Belgorod va Borisov viloyatlarida deb yozadi People kanali, artilleriya otishmalari eshitilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Shebekin hududida to'qnashuvlar kuzatilmagan. Vladimir Zelenskiy Ukraina Rossiyaning hujumlari kuchayishi fonida strategik ahamiyatga molik Pokrovsk yo'nalishini yanada mustahkamlashga kirishganini bildirdi.
Зараз ще триває ліквідація наслідків російського удару.
Bugun kunni bosh qo'mondon Sirskiy bilan bo'lgan uzoq muhokama bilan boshladim. Suhbat davomida kechagi raketa zarbalarini qaytarish Rossiyaga javobimiz F-16 samolyotlaridan foydalanish masalalari va Kursk viloyatidagi operatsiyani atrof Kecha muhokama qildik. Biz o'z harakatlarimizni belgilangan hududlarda davom ettiryapmiz. Bosh qo'mondon Donetsk viloyatidagi vaziyat haqida ham alohida ma'lumot berdi. Pokrovsk yo'nalishi eng qiyin, eng ko'p rus hujumlari sodir bo'layotgan hudud bo'lib qolmoqda. Vremyevka, Toretsk va Kurakhov yo'nalishlarida pozitsiyalarimizni mustahkamlash bo'yicha qaror qabul qildik. Imkon qadar ko'proq dushmanni yo'q qilish uchun borini berayotgan har bir askar va qo'mondonga minnatdorchilik bildiraman.
Dushanba kungi hujum Ukraina Rossiyaning Kursk viloyatida ildamlayotgan, Rossiya kuchlari esa Ukraina sharqida barqaror ravishda oldinga siljiyotgan bir paytda sodir bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy rus qo'shinlari Ukraina bo'ylab 100dan ortiq raketa va 100ga yaqin dronlar bilan zarba berganini ma'lum qildi va buni eng yirik hujumlardan biri deb atadi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal kamida 15 ta hudud dronlar, qanotli raketalar va gipertovushli kinjal raketalar bilan nishonga olinganini bildirdi. Hujumdan so'ng Ukrainergiya energetika kompaniyasi butun mamlakat bo'ylab elektr energiyasini favqulodda o'chirishga majbur bo'lgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati ma'lumotlariga ko'ra, yirik hujumda Ukraina bo'ylab kamida 5 kishi qurbon bo'lgan va yana 30 kishi jarohatlangan. Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerov yana bir bor g'arbdagi ittifoqchilarni Rossiya harbiy obyektlarga uzoq masofali qurollar bilan zarba berishga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishga chaqirdi. U shuningdek Rossiya bombardimoni javobsiz qolmasligiga va'da berdi. Ukrenergo xabariga ko'ra, Rossiya kechagi havo hujumida Kiyev GESini yo'q qilishga uringan. Ozodlik urush sharoitida taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniyatiga ega emas. Rossiya kechagi hujumda Ukrainaning Rivne, Volin, Khmelnytskiy, Zhytomir, Lvov, Dnepropetrovsk, Kirovograd, Vinnitsa, Zaporojye va Odessa viloyatlarini nishonga oldi. Rossiyaning Odessa viloyatiga raketa zarbasi elektr ta'minotida uzilishlarga va 7 nafar insonning yaralanishiga sabab bo'ldi deya xabar qildi viloyat gubernatori Oleg Kiper. Favqulodda xizmatlar qayta zarbalar xavfi tufayli voqea joyiga tezda yetib bora olmagan. Kecha Rossiya Ukrainaga 200 ga yaqin raketa va dronlar bilan yoppasiga hujum uyushtirdi. Hujum oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Butun mamlakat bo'ylab energetika obyektlariga jiddiy zarar yetkazilgan.
3 farzandim bor. Ular kecha kechqurun buvisinikida qolishdi. Negadir ularni uyga olib kelishga vaqt topolmadim. Balki nimadir bo'lishini his qilganim uchunmi? Bolalarni bugun ertalab olib kelmoqchi edim, lekin endi olib kela olmayman, chunki uyimiz vayron bo'ldi.
27 avgust seshanba kuni Dnepropetrovsk viloyati rasmiylari Ukrainaning markaziy qismidagi Krivoy Rog shahridagi mehmonxonaga Rossiya raketasi urilgani oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi, 2 kishi vayronalar ostida qolgani taxmin qilinayotganini bildirishdi. Hujum oqibatida 5 kishi yaralanib, kasalxonaga yotqizildi deya ma'lum qildi Krivoy Rog harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Vitkul. Krivoy Rogda joylashgan Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Sergey Lysak Telegramda fuqarolik binosi yo'q qilinganini aytdi.
Я больна.
Men kasalman. Menda qandli diabet, yuqori qon bosimi bor. O'lib qolishimga sal qoldi. Dori ichdim. Ertalabgacha uxlamay chiqdim. Boshim yorilib ketay dedim. Bilmayman. Shunday davom etaversa o'lib qolsam kerak. Yuragim yorilib.
Krivoy Rog Ukraina prezidentining ona yurti hisoblanadi. Kremlning ta'kidlashicha, Rossiya kuchlari Ukrainaga hujumlarda tinch aholi obyektlarini nishonga olmaydi. Rasmiylarga ko'ra, kecha tunda Rossiya dron va raketa hujumlarida Ukrainada tinch aholidan kamida 2 kishi halok bo'lgan va Kiyev chekkasida yong'in boshlangan. Dushanba kuni Rossiya butun mamlakat bo'ylab asosan energetika obyektlariga zarba berdi. Dushanba kungi hujumdan Kiyev viloyatida tunda 5 marotaba havo signali chalindi. Viloyat ma'muriyatining ma'lum qilishicha, havo hujumida mudofaa vositalari Rossiya otgan barcha dron va raketalarni yo'q qilgan, biroq qulab tushgan qoldiqlar o'rmon yong'inlarini keltirib chiqargan. Ozodlik rus xizmati jurnalistlari 26 avgust kuni Rossiya Federatsiyasining Rostov viloyati Proletars shahridagi Rosrezerv neft bazasida sodir bo'lgan yong'inning sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlarini e'lon qildi. Ular alanga biroz pasayganini ko'rsatadi, lekin ba'zi rezervuarlar yonishda davom etmoqda. Avvalroq 23 avgust kuni Ukraina uchuvchisi uchog'i tomonidan neft bazasiga navbatdagi hujum uyushtirilgani xabar qilingandi. 15 yil davomida qurgandik, bir haftada yonib tugadi, deydi videoga olayotgan omborxona ishchisi. Polsha, dushanba, 26 avgust kuni ertalab Rossiyaning Ukrainani bombardimon qilish vaqtida noma'lum havo obyekti Polsha havo hududiga kirib, ichkarida qulagan bo'lishi mumkinligini va qidiruvlar davom etayotganini ma'lum qildi. Dushanba kuni ertalab Rossiya Ukrainaga qarata 100 dan ortiq raketa va 100 ga yaqin dron uchirdi. Kamida 5 kishi halok bo'ldi. Polsha mudofaa vaziri o'rinbosari Cezary Tomczyk TVN teleradio kompaniyasiga harbiy uchoqlar hujumlarga javoban havoga ko'tarilgani va obyekt katta ehtimol bilan dron bo'lganini aytdi.
Dzisiaj na terytorium Ukrainy.
Bizda shunday signal bo'ldiki, bu obyektlardan biri ehtimol dron to'g'ridan-to'g'ri Polsha hududiga chegarani kesib o'tgan bo'lishi mumkin. Har ehtimolga qarshi biz chegara yaqinida qidiruv ishlarini olib bormoqdamiz, hech qanday shubha qoldirmaslik uchun.
Polsha 2022-yilda adashib qolgan Ukraina raketasi Polsha janubidagi Przewodów qishlog'iga kelib urilgan va 2 kishining hayotiga zomin bo'lgandan beri o'z havo hududiga kirgan obyektlarga qarshi shay holatga keltirilgan. Joriy yilning mart oyida Polsha Rossiya-Ukraina g'arbidagi nishonlarga qanotli raketa uchirilishi bilan havo hududini buzganini aytgandi. NATOga a'zo bo'lgan Ruminiya ham o'z hududidan yaqinda iyul oyida rus dronlarining parchalari topilgani haqida xabar bergan edi. Novosibirsk viloyati vitse-gubernatori, mintaqaviy siyosat vaziri Andrey Kluzov muhojirlar farzandlarini Rossiya jamiyatida ijtimoiylashuv uchun Yunarmiya tashkilotiga yuborishni taklif qildi. KS Online nashri yozishicha, Kluzov Xilok bozori hududidagi 66-chi maktabni misol qilib keltirib, bu yerda o'quvchilarning aksariyati migrantlarning bolalari ekanidan afsus bildirdi.
Bu maktabda rus tilini yaxshi bilmaydigan qo'shni davlatlardan kelgan ko'plab bolalar o'qiydi. Bu vaziyat tufayli Novosibirsklik oilalar o'z farzandlarini bu maktabdan olib boshqa joylarga olib ketmoqda.
Uning so'zlariga ko'ra, migrant bolalarning ijtimoiy madaniy moslashuv muammosini samarali hal etish uchun ularni yoshlar armiyasi tashkilotiga a'zo qilish va hamma uchun majburiy bo'lgan ommaviy harbiy vatanparvarlik tarbiyasini joriy etish bo'ladi. 27 avgust seshanba kuni Kreml Ukraina pravoslav cherkovining Rossiyaga aloqador bo'limini taqiqlashga urinishini qoraladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov o'tgan hafta Ukraina qonunchilar tomonidan tasdiqlangan taqiq pravoslavlik, nasroniylik va dinga hujum ekanini iddao qildi. 24 avgust kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan aloqador diniy tashkilotlarni taqiqlovchi qonunni imzoladi. Hujjat birinchi navbatda Rossiya patriarxi Kirill boshchiligidagi Ukraina pravoslav cherkovi, sobiq Moskva patriarxiyasi faoliyatiga tegishlidir. Muayyan diniy tashkilotni Rossiya bilan aloqador deb tan olish uchun Ukraina etnosiyosat va vijdon erkinligi davlat xizmati ekspertiza o'tkazishi kerak. Agar komissiya ta'sir belgilarini aniqlasa, diniy tashkilotga Rossiya bilan aloqalarni uzish uchun vaqt beriladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonning 23 fuqarosi 2 yil 8 oydirki Qozog'istondagi 2022 yil yanvar voqealari chog'ida Olmaqota yaqinidagi bir qishloqda kuchlatar xodimlar tomonidan qiynoqqa solinganlarni isbotlab bera olishmayapti. Qo'shmanbet nomli bu qishloqdagi chala bitgan binoda qariyb 100 nafar odam saqlangan. Turli qiynoqlar qo'llash orqali ularni qilmagan jinoyatlarga iqror qildirganlar. Qozog'iston tarixiga qantar, ya'ni yanvar voqealari nomi bilan kirgan ommaviy tartibsizliklar chog'ida davlat telekanali bir yigit tartibsizliklarda pul evaziga ishtirok etganini tan olgani aks etgan videoni namoyish etgandi. Keyinroq u qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov ekani va qiynoqlar natijasida iqrorlik ko'rsatmasi berishga majbur bo'lgani oydinlashdi. Bu ish xalqaro janjalga sabab bo'ldi. Ushbu voqea Qozoq hukumatining terrorchilar Markaziy Osiyo davlatlaridan birida tayyorlangan degan iddaosi kuchligini ko'rsatdi. Ommaviy qiynoqxonalardan biri Olmaotadan 36 chaqirim masofada joylashgan Qo'shmanbet qishlog'ida bo'lgan. U yerda jumladan chet el fuqarolari ham saqlangan. Hozirda Qozog'iston bosh prokuraturasi 23 nafar O'zbekiston fuqarosining qiynoqqa solinganiga doir jinoyat ishini tergov qilmoqda. Ishdagi barcha taraflar, jumladan shikoyatchilar va ularning advokatlaridan ham tergov sirini oshkor qilmaslik haqida tilxat olingan. Aziz O'zbekiston fuqarosi yoshi 40 dan oshgan. U haqiqiy ismini ochiqlamaslik va tasvirga olmaslik sharti bilan Ozodlikka intervyu berdi. Aziz 2022 yil yanvar voqealari chog'ida qiynoqlarga duchor bo'lgan va hozir tergovda qatnashmoqda. U tergov siri sanalgan ma'lumotlarni tilga olmagan holda o'z boshidan kechirganlarini so'zlab berishga rozi bo'ldi. Men Olmaotadan Chimkentga oziq-ovqat jo'natardim. Shartnoma bo'yicha 2022 yil 5 yanvarda yetib borish kerak bo'lgan yuk yetib bormadi. Olmaotada uni 300 kishi kutayotgandi. Yukni yetkazishga mas'ul odam esa qo'ng'iroqlarga javob bermasdi. Shundan so'ng boshliqlar shart qo'yishdi: yo tovarni yetkazasan, yo ishdan bo'shatamiz. Shundan so'ng 7-yanvar kuni Chimkentga jo'nab ketdim. Shahar ancha tinchib qolgandir deb o'ylagandim, deya hikoya qiladi Aziz. Aziz Olmaota chetida Oltin O'rda bozori yonida Chimkentga qatnaydigan avtobusga o'tiradi. Hech bir yomon xayolga bormaydi, chunki avtobusda yosh bolalar va qariyalar ham bor edi. Biroq Olmaotadan 90 chaqirim naridagi Targab qishlog'iga kiraverishda niqob taqqan harbiylar avtobusni to'xtatadilar. 50 yoshgacha erkaklar bormi, qani tush hammang deb buyurishdi. Tushdik. Hujjatlarimizni tekshirishdi. Hammasi joyida edi. Mening sumkamda yuk uchun to'lanishi kerak bo'lgan anchagina pul bor edi. Ular ko'lib, qanaqa pul bu deb so'rashdi. Mening pulim tovar olgani ketyapman dedim. Bittasi aytdi, pul qolsin, o'zing ketishing mumkin. Ko'nmadim. Shunda yo'lning narigi betida turgan bir odamni chaqirdim. Men u bilan jo'natishdi. Biz harbiy kiyimli odamlar o'tirgan joyga bordik. Stolning o'rtasida bir uyum kalit telefon va hamyonlar yotardi. U harbiylar ham niqobda bo'lib bir nimalarni yozishardi. Bittasi mendan pul haqida so'radi va javobini kutmay tizzamdan pastroqqa tepdi. Ko'kragimga kalla qo'ydi. So'ngra meni o'sha atrofdagi omborxonaga o'xshagan bir imoratga boshlab bordi. U yerda mendan tashqari 40 tacha odam bor edi, deydi Aziz. Aziz kechga davr omborxonada 70 chog'li odam yig'ilganini eslaydi. Keyinroq ularni avtobusga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketadilar. Harbiylar bizga buyruq keldi, sizlarni otib tashlaymiz, deyishdi. Avtobus ichida bizni qo'llarimizni ko'targan va boshimizni eggan holda o'tirishga majbur qilishdi. Buyruqqa itoat qilmaganlar kaltaklandi. Bir payt avtobus to'xtadi va bizni tushirishdi. Atrofga ko'z qirimni tashlasam, qabriston yonida turibmiz. Bir nechta avtomatdan havoga tarillatib otgani tamom kunim bitti deb o'yladim. Ko'plar kalima keltira boshladi. Ba'zilar esa biz ham qozoqmiz-ku, sizlar bilan og'a-inimiz-ku deya yalinardi. Men va yana bir necha kishi chetil fuqarolari ekanimizni aytdik, lekin birov quloq solgani yo'q, dedi suhbatdosh. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, avtobus qorga tiqilib qolib ularni itarib chiqargani tushunishgan ekan, ammo haqiqiy qiynoqlar hali oldinda edi. Keyingi suhbatdoshimizning ismi Karim, yoshi 50larda, u har yili Olmaotaga ish izlab keladi. 3-4 duch kelgan ishni bajarib, ozroq pul topgach O'zbekistonga oilasi yoniga qaytadi. Yanvar voqealari boshlanganda u tikuv sexida ishini tugatib, $700 pulini olib uyga qaytayotgan edi. 7-yanvarda Kaskelindan avtobusga Chimkentga jo'nab ketdim. Bir soatcha yurganimizdan so'ng politsiya to'xtatdi. Hujjatlarimizni tekshirishdi, telefonlarimizni tortib olishdi. Oddiy tekshiruvda deb avvalga parvo qilmadik. Keyin qabriston yaqiniga olib kelishganda yuragimizga vahima kirdi. Ular cho'ntaklarimizdagi barcha qimmatli buyumlar, uzuk, soat va pullarni tortib olishdi, dedi Karim. Suhbatdoshimiz avtobusda 60 chog'li odam bo'lganini aytadi. Shundan atigi 2 nafari qozoq, qolgani Olmaotada ishlab qaytayotgan mehnat migrantlari edi. Barchasini Olmaotadan 36 km masofadagi Qo'shmambet qishlog'iga eltib, qurilishini bitmagan hibsxonaga qamaydilar. Avtobusdan tushganimiz zahoti bizni urib tepa ketishdi. Hech gap so'zsiz, kameraga tiqib yana dubinkalar bilan kaltaklashdi. Dastlabki 5 kun deyarli uzluksiz kaltak edik. 5-chi kuni O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi vakili kelgach urushni to'xtatishdi. U yerda jami 10 kun bo'ldik, davom etadi Karim. U ana shu voqealarga qadam Olmaotadagi to'polonlardan butkul bexabar bo'lganini aytadi. Tinch namoyishlar qurolli mojaroga aylanib ketgani haqidagi o'zi kabi tutib keltirilgan odamlardan eshitgan. Kamerada 10-11 kishi edik. 4 kun umuman tuz totmadik. Bir qultum suv berishgani yo'q. Kameradagi unitazdan suv olib ichdik. 4 kundan so'ng bir to'g'ramdan non va bo'tqaga o'xshagan ovqat berishdi. Gohida qaynoq suv ham berishardi, dedi Karim. Karim ham, Aziz ham Qo'shmambetdagi hibsxonaga qamalganlar soni 100 ga yaqin bo'lganini aytishdi. Binoda asosiy qurilish ishlari bitgani bilan hali foydalanishga topshirilmagan. Shu bois isitish tizimi yo'q edi. Yanvar qahratoni kameralarining beton devorlar va muzdek poli tutqunlarning turmushini jahannamga aylantirdi. Boz ustiga ularni kunda so'roqqa olib chiqib, ulasi qilib kaltaklashardi. So'roq qilish uchun go'sht qiymalagich degan joy bor edi. U yerda tutqun ich kiyimini qolguncha yechintirilib, polga yustuban yotqizilardi. Keyin bittasi oyoq bilan gardaningizga bosar, yana biri esa tovoningizga dubinka bilan ayamay solardi. Bu paytda boshqa 2 kishi savol berardi. Qayerda eding? Nima qilgansan? Imzo chekkansanmi yo'qmi? Men har gal aybim yo'q, qo'l qo'ymayman deb javob berardim. ularga bu yoqmasdi va meni yana urib tepkilab, so'ngra kameraga olib borib tashlashardi, deydi Aziz. Uning so'zlariga ko'ra, qiynoqqa dosh bera olmaganlar aybiga iqror bo'lib protokolga qo'l qo'yib berishgan. 5 yoki 6 kun o'tgach boshliqlardan biri kirib, ertaga konsullaringiz keladi, agar unga arz qilsanglar, bu yerda tirik chiqmaysizlar. Yana bir narsa esingizda bo'lsin. Jarohatlarni bu yerda emas, yo'lda olgansizlar. Tushunarlimi, dedi. Bir haftadan so'ng konsul keldi va bizlarni eshitgach, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi barcha holatlarga oydinlik kiritgach, agar ayblov uchun asos bo'lmasa, sizlarni qo'yib yuborishadi, dedi va ketvordi. Meni 10 kun deganda qo'yib yuborishdi. Xotiralarini davom etadi Karim. Karimni xotini izlay boshlagan ekan. U qaytyapman deb xabar bergancha aloqaga chiqmay qo'ygach, xotini Kaskelendagi ish beruvchi bilan bog'lanib, hammani oyoqqa turg'izadi. Ish beruvchi Karimni qidirib 3 kun kasalxona, ulxona hamda politsiya mahkamalarini kezadi va nihoyat uni Qo'shmambetdan topadi. U hujjatlarni olib kelib, Karim Kaskelendan hech qayoqqa chiqmaganini, doim tsexda ishlaganini aytadi va 10 kunlik tutqunlikdan so'ng ishchisini qutqarib olishga muvaffaq bo'ladi. Ish beruvchi meni olib ketib 1.5 oy davolatdi. Kasalxonaga yotishdan bosh tortdim, chunki u yerdagi doktorlarga ishonmasdim. Bu ko'rgiliklardan anchagacha o'zimga kela olmadim. Formali odamni ko'rsam, oyoq qo'limda titroq turardi. 4 oygacha nafas olishda qiynalib yurdim. Nafas olsam ko'kragim sanchib og'rir edi, deydi Karim.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Ukraina viloyatlariga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi. Rossiyaning Saratovida esa dron ko'p qavatli uyga quladi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Minskni Moskva bosimi ostida fojiali xatolarga yo'l qo'ymaslikdan ogohlantirdi. Kramatorsk shahridagi mehmonxonaga berilgan raketa zarbasida Reuters jurnalisti Ryan Evans halok bo'ldi. Ukraina urushining 915-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
A tak yak Putin vin okupovuye nas i ne dumaye pro svoyi territoriye.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni mamlakatning Kursk viloyatiga bostirib kirishi, Rossiyaning Ukraina shaharlarini bosib olishga yo'l qo'ymaslik uchun preventiv harakat bo'lganini ta'kidladi.
Rossiya podgotovala
Rossiya Xarkov viloyatiga bostirib kirishga tayyorgarlik ko'rayotgan va Xarkov shahrida millionlab odamlarni ishg'ol qilmoqchi edi. Bugungi kunda u yerda 1.5 million kishi istiqomat qiladi, chunki Rossiya bu yo'nalishda hujumni kuchaytirgan va Xarkov viloyatidagi kam sonli shahar va qishloqlardagi uylarni vayron qilgan. Odamlar Xarkovga kelishga majbur bo'lgan. Shunga u yerda 1.5 million aholi. Ularning keyingi qadami mamlakatimiz shimolida Kursk viloyati orqali Sumi shahriga bostirib, shunday vaziyatni yuzaga keltirish edi.
Це була частина їх операції. Ми зірвали їм цю наступальну операцію.
Ukraina esa Kursk viloyatidagi Rossiya hududining katta qismini, jumladan o'nlab kichik shaharchalarni qo'lga kiritganini va yuzlab rus askarlarini asirga olganini. Bu Rossiyaning Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatiga shiddatli yurishiga qarshi kurashning bir qismi ekanini aytib keldi. Ukraina harbiylari Rossiya hududining qariyb 1200 kvadrat kilometrini nazorat qilayotganini aytmoqda. Rossiya mudofa vazirligi Rossiya armiyasi xorijlik yollanma askarlar uchun vaqtinchalik turar joyini yo'q qilgani haqida xabar berdi yakshanba kuni e'lon qilgan hisobotida. Bundan tashqari Rossiya aerokosmik kuchlari Amerikada ishlab chiqarilgan 8 ta HIMARS raketasi va 41 ta dronni urib tushirdi, deyiladi xabarda.
Ukraina qurolli kuchlari boshlabi o'sha kungi harbiy hisobotida kun davomida front chizig'ida 68 ta jangovar to'qnashuv bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Pokrovsk yo'nalishida vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ko'plab hududlarda janglar davom etmoqda deyiladi harbiy hisobotda. Rossiya mudofaa vazirligi shuningdek uning qurolli kuchlari Ukraina qo'shinlarining Kursk yo'nalishidagi hujumlarini qaytarishda davom etayotganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatida 1-3 kilometr ilgarilab ikki aholi punktini nazoratga olganini aytdi. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirish imkoniyatiga ega emas. Rossiya Ukraina viloyatlariga ommaviy raketa va dron zarbalarini uyushtirdi. Butun mamlakat bo'ylab havo hujumi haqida ogohlantirish e'lon qilindi. Kiyev, Lvov, Poltava, boshqa shaharlarda portlashlar eshitildi. Ukr energiya elektr energiyasini favqulodda o'chirishni joriy qildi. Bosh vazir Denis Shmigal hujum natijasida 15 ta mintaqa zarar ko'rganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, rossiyalik harbiylar dronlar va kinjal raketalardan foydalangan.
Energetika infratuzilmasi yana rossiyalik terrorchilar nishoniga aylandi. Afsuski, bir qator hududlarga zarar yetkazilgan.
Dnepropetrovsk viloyatida 69 yoshli erkak vafot etdi. Zaporojye viloyatida esa hujum oqibatida yana bir kishi halok bo'ldi. Politsiya bo'limi boshlig'i Ivan Fyodorovning so'zlariga ko'ra, snaryad xususiy uy yaqiniga tushgan. Lutsk meri Igor Polishuk infratuzilma obyektiga zarba berilgani, bir kishi halok bo'lgani haqida xabar berdi. Kiyevda bir qancha hududlarda elektr energiyasida uzilishlar. Poltava viloyatida sanoat obyekti shikastlangan, 5 kishi jarohatlangan, deb yozdi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Filipp Pronin. Energetika vaziri German Galushinkaning aytishicha, Rossiya harbiylari aynan energetika tizimiga hujum qilmoqda. Ukraina esa o'z hududiga bo'layotgan tinimsiz raketa va kamikadze dronlar hujumiga qarshi bor imkoniyatlarni, ayrim hollarda g'aroyib vositalarni qo'llamoqda. Bu kadrlarda mashinaga o'rnatilgan pulemyot yordamida Ukraina askari rus raketalaridan birini Lvov viloyatida urib tushirgani aks etgan.
Zbiv! Zbiv!
Bu esa Eronning Shahed droni Ukraina himoyachilari tomonidan vertolyotga o'rnatilgan pulemyot bilan yo'q qilinishi tasvirlari.
Вот этот вариант с глушилкой плюс обшита со всех сторон.
Rossiya armiyasi ham dronlarga qarshi bir-biridan g'aroyib himoya vositalarini joriy etishga majbur bo'lmoqda. Masalan, mana bu kesilgan shinalar va simtor bilan qoplangan ruslarning UAZ Buxanka avtomobili. Kramatorsk shahridagi mehmonxonaga berilgan Rossiya raketasi zarbasida Reuters xodimi Ryan Evans halok bo'ldi. Yana ikki jurnalist yaralangan. Reuters xabarida aytilishicha Evans Safir mehmonxonasida istiqomat qilayotgan 6 kishilik guruh tarkibida bo'lgan. Reutersning 2 jurnalisti shifoxonada, ulardan biri og'ir yarador. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, hujum vaqtida mehmonxonada bo'lgan jamoaning yana 3 nafar a'zosiga zarar yetmagan. Sobiq Britan askari Evans Ryan 2022-yildan beri Reutersda ishlab kelayotgandi. U Ukraina, Isroil va Parij Olimpiadasida ishlagan jurnalistlarga xavfsizlik bo'yicha maslahat berib kelgan.
Biz Rayanning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Rayan dunyo bo'ylab ko'plab jurnalistlarimizga voqealarni yoritishda yordam berdi. Biz uni juda sog'inamiz.
Vladimir Zelenskiy mehmonxona Rossiyaning Iskander raketasi bilan nishonga olinganini aytdi. Bu ballistik raketa 500 kilometrgacha bo'lgan nishonlarga zarba bera oladi. Ruslar oddiy mehmonxonani Iskander raketasi bilan vayron qildi. Bu hujum mutlaqo maqsadli o'ylangan. Ryan Evansning oilasi va do'stlariga hamdardlik bildiraman, dedi Zelenskiy. Donetsk viloyat prokuraturasi hujum bo'yicha sudga qadar tergov boshlaganini ma'lum qildi. Saratov viloyatining Saratov va Engels shaharlarida Ukraina uchuvchisiz uchoqlarining hujumi va havo hujumidan mudofaa operatsiyalari natijasida turar joy binolariga zarar yetdi. Viloyat gubernatori Roman Busarginga ko'ra, Saratovda Volgaskay turar joy majmuasi buzilgan. Bir ayol og'ir ahvolda shifoxonaga keltirilgan. Boshqa jabrlanganlarga Busargin yozgandek joyda yordam ko'rsatildi. Shuningdek, Engelsdagi hujum natijasida turar joy binosining tomi va avtomobillar zarar ko'rgan. Dronlar urilgan joydan 12 kilometr uzoqlikda harbiy qism va harbiy aerodrom joylashgan. Ukraina harbiy blogerlari dronlar rus harbiylari tomonidan radio elektron moslama bilan turar joy binolarga urib tushirilganini aytmoqda. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Minskni Moskva bosimi ostida fojiali xatolarga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi va Belarus xatti-harakatlarini nodo'stona deb atadi. Idora Belarus qurolli kuchlari xodimlari, tanklar, artilleriya, reaktiv sistemalar va havodan hujumga qarshi mudofaa texnikasi chegaraga olib kelinayotganini e'lon qildi. Ukraina razvedkasi Belarus harbiy qo'mondonligi mashg'ulotlar niqobasida Ukraina bilan chegara yaqinida katta miqdorda shaxsiy tarkib va harbiy texnikani to'plagan. 25 avgust yakshanba kuni Ukraina tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Belarus qo'shinlari Ukrainaning shimoliy chegaralari yaqinidagi Gomel viloyatida jamlangan. Shuningdek, Belarus hududida Wagner shirkati yollanma askarlari aniqlangan deya ma'lumot berdi vazirlik.
Ukraina hech qachon Belarus xalqiga qarshi nodo'stona harakatlar qilmaganini va qilmoqchi emasligini ta'kidlaymiz. Ogohlantiramiz. Chegara buzilgan taqdirda Ukraina o'zini himoya qilish choralarini ko'radi va Belarus qo'shinlarining barcha konsentratsiyasi Ukraina qurolli kuchlari uchun qonuniy nishonga aylanadi.
18 avgust kuni Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko armiyaning deyarli 3dan 1 qismi Ukraina bilan chegaraga joylashtirilganini ma'lum qildi. Shuningdek, u Brestdan Grodnogacha bo'lgan himoya chizig'i shakllantirilishi haqida ma'lumot berdi. Bir necha kun oldin Belarus prezidenti Moskva va Minskni yetarlicha dastaklamayotgan O'zbekiston va Qozog'iston rasmiylarini tanqid qilgandi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Lukashenkoning so'zlariga norozilik tarzida Belarus elchisini chaqirtirdi. Shanba kuni Rossiya va Ukraina o'zaro mahbuslarni almashdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari ozod qilingan 115 nafar rossiyalik askar Moskva aeroportiga kelib tushgani aks etgan lavhalarni e'lon qildi. Shanba kungi almashinuvda ikki tomon ham bir-biriga 100dan ortiq harbiy asirlarni topshirgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu galgi almashinuvga ham Birlashgan Arab Amirliklari vositachilik qilgani haqida gapirdi. Rossiya mudofaa vazirligi ozod qilingan 115 nafar rus askari 2 hafta oldin Ukraina Kursk viloyatida boshlagan hujumda asirga tushganini ma'lum qildi. Ukraina ozod etilgan 115 nafar ukrainalik harbiy xizmatchilarning aksariyati Rossiya bosqinining dastlabki oylarida asirga tushgan harbiylar ekanini bildirdi. Ular orasida Mariupoldagi Azovstal polat zavodida asirga olingan 52 yaqin askarlar borligi aytilgan.
By the way, it's my first public appearance and my first conference.
Fransiyadagi sud Telegram asoschisi Pavel Durovning hibsda qolish muddatini 48 soatga uzaytirdi. France Press agentligi hibs muddati ko'pi bilan 96 soat davom etishi mumkinligi, bu muddat o'tgandan keyin esa sudya yo Durovni ozod qilishi yoki tadbirkorga nisbatan ayblov e'lon qilishi lozim bo'lishini qayd etgan. Telegram asoschisi Pavel Durov Parijdagi Le Bourg aeroportida qo'lga olingani haqida 24 avgust oqshomida ma'lum bo'lgandi. Bu borada Fransiya rasmiylari hali biror rasmiy izoh bergancha yo'q. 25 avgust kuni Telegram komandasi Parijda messenger asoschisi Pavel Durov qo'lga olingandan keyin ilk bayonoti bilan chiqqandi.
Platforma yoki uning sohibi bu platformadagi suiiste'mol uchun javobgar ekanini iddao qilish bema'nilikdir.
Bayonotda dunyo bo'ylab qariyb milliard nafar foydalanuvchi Telegram messengeridan aloqa vositasi va muhim axborot manbai o'laroq foydalanish ham aytilgan. France Press agentligi Durovni hibsga olish uchun order tovlamachilik, giyohvand moddalar noqonuniy aylanmasi, kiberxatar, uyushgan jinoyatchilik va terrorizm tashviqoti kabi muhtamal huquqbuzarliklar bo'yicha dastlabki tergov doirasida berilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakilasi Mariya Zaxarova 25 avgust kuni RIA Novosti agentligiga Rossiya tomoni Pavel Durov bilan uchrashish talabi bilan nota yo'llagani, biroq Parij uning Fransiya fuqaroligini asosiy fuqarolik o'laroq baholayotganini bildirgan. 2013 yilda bosimlar tufayli Rossiyani tark etgan Durov 2021da Fransiya vatandoshligini olgan. Durovning hibsga olinishi rossiyalik qator rasmiylar tomonidan tanqid qilinmoqda. Ular Fransiya va g'arbdagi boshqa mamlakatlar rasmiylarini senzurada, qo'sh standartlarda hamda rusofobiyada ayblashmoqda.
Российское посольство во Франции потребовало у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания Павла Дурова. Париж от взаимодействия пока уклоняется.
У меня ощущение, что они где-то что-то скинули, оно фонит, понял?
Плюс-плюс.
Харьков. Viloyatidagi Ukraina harbiy bo'linmasi Rossiya kuchlariga qarshi FPV dronlardan foydalanmoqda. Ukrainaning 3-chi hujum brigadasi tarkibidagi dron bo'limi serjanti aynan FPV dronlari tufayli rus qo'shinlari o'zini xavfsiz his qila olmayotganini aytadi.
Это дуже сильно вплинуло, ну, тобто відсунули підрозку техніку, навіть підрозка техніка.
Piyoda qo'shinlar unchalik ham xursand emas. Bunga nafaqat FPV dronlari, balki umuman dronlarning rivojlanishi ham sabab bo'lmoqda. Negaki, front chizig'i nazorati kuchaydi. Nazorat qilish imkoniyati qancha ko'p bo'lsa, FPV'dan shuncha ko'p foydalanish mumkin. Bu juda aniq qurol. Shuning uchun FPV dronlari juda kuchli ta'sir ko'rsatmoqda.
Kontrolni можна використовувати якраз FPV. Так як це дуже, скажімо, точний засіб ураження, тому дуже сильно вплинули.
Yaqinda 3-chi hujum brigadasi Xarkov viloyatida muvaffaqiyatli operatsiya o'tkazdi. Qarshi hujum harakatlari natijasida brigada Rossiya kuchlaridan hudud nazoratini tortib oldi va deyarli 2 kilometr oldinga siljidi. Ukraina kuchlari rus piyodalari va texnikalarini yo'q qilish uchun turli xildagi kamikadze dronlardan foydalanmoqda. So'nggi oylarda FPV dronlarini qo'llash ortgani kuzatilmoqda. Urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling, xabarlarni esa yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ijtimoiy tarmoqlarda kuni kecha markaziy osiyolik mahbuslar Rossiyaning Volgograd viloyatidagi 19-chi jazo koloniyasini egallab olgani haqida videolar tarqaldi. Ularda mahkumlar o'zlarini Islom davlati mujohidlari deb atashgan. TASS nashrining xabar berishicha, ularning 2 nafari o'zbekistonlik, 2 nafari esa Tojikiston fuqarolari. Internetda tarqalgan videolarda ular Rossiya jazoni ijro etish federal xizmatining bir necha xodimi o'ldirilganini ko'rsatishgan. Shuningdek, mahbuslar bir necha kishi garovga olinganini aytishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu vaziyat bo'yicha xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari bilan uchrashib, koloniya ustidan nazoratni qaytarishni muhokama qildi.
Начальник СИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ.
Bir necha soatdan so'ng Rossiya kuch ishlatar organlari koloniyada garovga olinganlarni qutqarish operatsiyasini o'tkazib, koloniyani egallab olgan 4 nafar jinoyatchi zararsizlantirildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, jinoyatchilar garovga olgan koloniyaning 4 nafar xodimiga pichoq bilan turli darajadagi tan jarohatlari yetkazgan va ularning 3 nafari vafot etgan. Jinoyatchilarga qarshilik ko'rsatgan 4 xodim esa kasalxonaga yetkazilgan. Ularning biri kasalxonada vafot etgan. Garovga olingan 4 mahbus ham tan jarohati olgan. Rossiya nashrlari koloniyaga hujum qilgan mahbuslarning shaxslarini ochiqlashdi. O'zbekistonlik Ramziddin Toshev, tojikistonlik Navruziy Rustamchon va Nazirchon Toshev giyohvand moddalar savdosida ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan. O'zbekiston fuqarosi Timur Husanov badanga og'ir shikast yetkazish orqali odam o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanib, qamoqqa olingan. Joriy yilning noyabr oyida uning jazo muddati tugashi kerak edi. Bu voqeadan so'ng Rossiyadagi qirg'iz diaspora tashkilotlari rahbarlaridan biri Qubanishbek Usmonbekov unga Rossiya ichki ishlar vazirligidan topshiriq kelganini xabar qildi. Uning aytishicha vazirlikning xatida xalqaro terroristik tashkilotlar, kuryer va taksi haydovchilari orqali jamoat joylarida terakt uyushtirishga harakat qilish ehtimoli haqida yozilgan.
Taksi mekendeshlarida bor, kuryer qo'ygan, dostavkada ishlaganlari bor. Alvatqandagi, beruvatqandagi
айтқанда дағы, қайсыл жерге алып баратасыңар, кімден алып атасыңар, бүт барын тақтап, ашып көріп тұрып, анан кейін жаңағы оқаттарды жеткізіңіздер, ошо курьер мекендестерге қайырлы. Ал маалыматтар бойынша ошо курьер жарандарды заказ беріп, ошо жардыргыч менен барып заказ беріп, элдер метрого, аэропортко, вокзалға жана эл көп чогулган жерге жөнөттүрүп, ошол жерден курьер менен чогуу жардырганга аракет кылган.
Экспертлер Крокус Сити Холдаги воқеалар ортадан бўлгани каби муҳожирларга босим такрорланиши мумкинлигидан огоҳландирди. Уларга кўра Россия ҳукумати хавфсизлик чораларини кучайтириб, муҳожирлар орасида текширувларни кўпайтириши кутилмоқда.
Сўз турида бундай террористик актдан кейин сөз түрдө Россия Федерациясы мыйзамдары негизинде өздөрүнүн жана коопсуздук кеңешмеси чогултулуп өздөрүнчө чечим чыгарылат. Ошол аракеттерди именно ошол Орто Азиялык жарандар алып келиш мүмкүн деген коопсуздук мындай түшүнүк менен текшерүүлөр дагы миграциялык текшерүүлөр дагы болушу мүмкүн.
Ирланбек Токтосунов Россия камоокканаларындагы Марказий Осиялык махпуслар үстүдөн хам назарат күчөйтүрүлүшү мүмкүнлүгүн такидлайды.
Вниманияны кичине бир жакшыраак кылыш керек болот да, өзүнүн иштеп аткан жанагы эмне кандай продукциялар алып атат. Может, ичинде эле жардыруу нерселер барбы же кандай абайлаш керек азыркы учурдачы действительно.
Россияда бул кабы окуя 16-июнда хам жүз берген эди. Ошондо өзүнө Ислам давлаты ташкилотунун азосу сыфатында тааныштырган махпуслар Ростов-Дондагы тергөө хибсханасын эгеллеп алган. Бир нече сааттан кийин улар күч иштетер идоралары томонунан зарарсызландырылган.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Bu rang qadimdan 4-5 ming yillar oldin boshlangan, hech o'chmaydi. Chunki fizlar davomida kislorodni biriktirib olib, molekulasi o'zgarib, go'zal rangga aylanadi, takrorlanmaydi degan.
Ilhom Davlatov tabiiy ranglar va ularni qadimiy uslubda tayyorlash bo'yicha mutaxassis.
Tabiiy ranglar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borib, tabiiy ranglarni 200 yil, 500 yil oldingi sirlarini topishga muvaffaq bo'ldim. Mana bu indigo o'simligidan maydalanib tayyorlangan indigo tabiiy rang. Bu hatto sovuq suvda ham bo'yaladi, iliq suvda ham bo'yaladi, issiq suvda ham bo'yaladi. Mana 10-15 minutda erib bo'yalishga tayyor bo'ladi. Mana ipek ipler bular. Nam holatda bo'yaladi. Nam holatda rangni o'ziga yaxshi oladi. Mana bu indigo bo'yoqning ichidagi havo bilan reaksiya kirishmagan holatda bu mana tashqarida havo bilan reaksiyaga kirishib, mana bu ko'k rangga aylanishi.
Tabiiy rang ishlatilgan gilamlarning rangi yillar o'tgan sari tiniqlashib, jozibadorligi oshib boraveradi. Tabiiy ranglarni tayyorlash yo'llari esa qadimda sir saqlangan.
Umuman xalq amaliy san'atidagi mahsulotlarda birinchi o'rinda rang turadi. Qadimda ranglarni tabiiy rangda bo'yashgan. 1900-yildan keyin sun'iy rangga o'tib ketishgan. Ungacha tabiiy ranglarda bo'yashgan. Endi bu paytda ustalar bu oilaviy sir bo'lgani uchun bularni hech qayerda yozmagan, hech kimga o'rgatmagan, faqat bolalarga o'rgatib, farzandlarga o'rgatib oilaviy sir bo'lib qolgan. Shuning uchun buni sirlari ilmi, bilimi yozilmay qolgan.
Davlatovning aytishicha, ular hozir 200 yil oldin ishlatilgan ranglarning aynisini tayyorlash imkoniga ega.
Hattoki 2500 yil oldingi muzlikdan topilgan gilam bor, butun dunyoga mashhur. Hozirgi paytda Ermitaj muzeyida saqlanadi. Naqshlari, ranglarini o'rganib, shu gilamni ham to'qiyapmiz.
O'z tajribalarini boshqalarga ham o'rgatish maqsadida Ilhom Davlatov va uning turmush o'rtog'i Shahnoza Sherxo'jayeva o'quv kurslarini tashkil etgan.
Shogirdlarimiz 20 yoshdan hattoki 60 yoshgacha bor. Chunki uyda o'tiradigan ayollar, bo'sh ayollar kelib, qiziqib, o'rganib, keyin ular ham o'zlarini qizlariga, bolalariga o'rgatishadi. Shu bilan bu tizim tarmoqda ko'payib ketadi.
50 ta sanachimiz bor. Tekinga o'rgatamiz. Ular hunarli bo'lishadi. Hozirda uylariga biz ish yetkazib olib boramiz. Masalan, dastoqlarimiz, iplarimiz, hamma mahsulot nimasi bizadan. Faqat u qizlarimizni o'tirib mehnatligini qilib va o'shanga yarasha maosh olishadi.
Ilhom Davlatovning eng katta niyatlaridan biri qadimiy gilamchilik usulini to'liq tiklab kelajak avlodga o'tkazib berish.
Bu gilamning originali asl nusxasi Toshkent san'at muzeyida saqlanadi. Shunga borib o'rganib, to'qilish texnologiyasi, ranglari, naqshlarini o'rganib, bundan ishlab birga bir qadimiy texnologiyada, qadimiy ranglarda, qadimiy to'qishda to'qidik.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Gulshoxiga chiqma hilol. Gulda yuzing tirnalmasin.
Bundan 30 yil avval ijro qilingan To'y kechasi deb nomlangan bu qo'shiq xalq orasida ommalashib, o'shlik qo'shiqchi Rustam Husaynov nomini elga tanitdi.
Bu qo'shiqni kam 2-3 marta aytilardi har bitta to'yda. Hozir aytdi-ku desa, yana bitta aytib bering deb so'rashardi.
Toshkentda o'tgan Kamolot 92 ko'rik tanlovining sovrindori, bir qator qo'shiqlari bilan tanilgan Rustam Husaynov 2006 yili kutilmaganda san'atni tark etdi.
Dadamni yo'qotganman 2006. Ashpaytdan keyin ancha bir qandaydir hali yaqin odamni yo'qotish qiyin bo'lar ekan, ancha stress bo'lgan, boshqa bo'lgan. Ancha siqilish bo'lgan, yurakka ko'p narsa sig'magan, narsa bo'lib. Sekin-sekin boshqa ishlarni qilib yurib, qurilishlar ishlaganman, stroykalarda. Beton quyganmiz, boshqa qilganmiz.
Oradan 18 yil o'tib Rustam Husaynov yana qo'shiq ayta boshladi. Undan eng ko'p so'ralgan qo'shiq esa yana to'y kechasi bo'lmoqda. Sen kirmading
mehmonxona. Atimdan tanimaydi. Ashula aytaman desam, kimsiz, atingiz kim desa, to'y kechasini aytganman desam, ha deydi endi. Shundan tanishatdi-ku biroq.
Muhammad Yusuf she'riga bastalangan bu qo'shiqning yillar o'tsa ham muxlislari yodidan chiqmaganiga nima sabab?
So'z she'r zo'r bo'lgan. Asha ya'ni Nodir Umarovning ukamiz bor. Men sintezator chalib yurardi bizda birga. Asha ukamiz bilan o'tirib, endi ishlab qo'yganmiz da shuni. Ashni qo'shiq qilganmiz endi. Shu ashni yaxshi chiqib qoldi endi. Bilmayman, lekin oldingi qo'shiqlar ta'sirli bo'lgan, umri uzoqroq bo'lgan. Chunki hali bilmayman, yurakdan yozilganmi.
Rustam Husaynovga shuhrat keltirgan qo'shiqlardan yana biri Mohlaroyim. Bu qo'shiq hozirda O'zbekiston radiosining oltin fondida saqlanadi.
Mana mo'l qo'shiq. Bu qo'shiqimiz ham mashhur qo'shiq. Bahor kelib, qishlar qaytdi, qaytmaysizmi? Chamanlarga Mohlaroyimda shu Muhammad Yusuf yoz bergan she'rini. O'zi keyin asha Anor Nazarov bilan o'tirib ishlab nima qilganmiz. Ash Kamolot 92 da aytib chiqib, osha diplomat bo'ldim. Ash finalga chiqdim. Ya'ni ana shu yerda ko'p odamlar eshitishdi. Shundan keyin kasetalarda chiqdi, muzikalari chiqdi, nimalar ritmistik gimnastika bo'lardi. O'zbekistondan aytamanda qo'yar. Ashunda muzikalar chiqdi. Ashna bo'lib tanildi-da. Siz endi yo'ram bor. Siz endi yo'r plusi ham bor ama. O'g'limga yoqmaydi-ku. Yo'q dedi.
Qo'shiqchi o'z muvaffaqiyatining sababini pul uchun emas, ko'ngil uchun qo'shiq kuylaganida deb biladi. Uning hozirgi maqsadi esa to'y kechasi kabi uzoq yashovchi yangi qo'shiqlarni yaratish.
Seni kutar tilayvon, bor yangi yor go'shasiga. Sen kirmading men notavon, kirdim ko'ngil ko'chasiga.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Hurmat Bobojon bo'ldi. Salomat bo'ling va